Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 1. avgustovski dan. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslov emisije. Od danas skuplja struja u Crnoj Gori, sve teža situacija u sirijskom gradu Alepu. Romi odaju počast žrtvama u Auschwitzu. U emisiji između ostalog poslušajte kako je bilo na sinoćnoj sjednici Budvanske skupštine koja je skratila mandate odbornika da bi izbori bili održani 14. oktobra.
Ova vlast je dovela opštinu Budva do 60 miliona evra duga, što nikad u istoriji nijednoj vlasti nije pošlo za rukom. Pod ovom vlašću opština Budva je doživjela ekonomski slom. Pod ovom vlašću opština Budva je doživjela urbanistički slom. Sve što se moglo uništiti, uništeno je. Sve što se moglo razoriti, razoreno.
Vi non stop tužite. I onda, kad se završi izbori, zalelečete.
Šta kažu građanina, još jedno poskupljenje struje.
Što ćemo reći? Nemam što reći, Bogom je više.
Ili to mnogo?
A kako nije mnogo? Za nas, obične ljude, za sirotinju, kako nije mnogo? A moraš da patiš, ne patiš i nagomila ti si učišati struju, što da radiš?
Preskupo na Gradišnici.
Pa katastrofalno, što da vam kažem? Namet na grlajec.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Struja u Crnoj Gori od danas je skuplja oko 6%. Domaćinstva će kilovat sat plaćati 9,5 centi, u što je uračunat i porez na dodatu vrijednost. Struja je poskupila i za industrijske potrošače, pa će kombinat aluminijuma od sada kilovat struje plaćati 10% više, a željezara u Nikšiću 3,66%. Crna Gora je na trećem mjestu po visini cijene struje poslije Slovenije i Hrvatske. Članovi glavnog odbora opozicione SNP Jovo Pejović i Zoran Lakušić smatraju da je potrebno objedinjavanje svih opozicionih snaga na parlamentarnim izborima i najavili su da će taj stav saopštiti na sjednici glavnog odbora u nedjelju. Oni su u zajedničkoj izjavi dostavljenoj listu Dan upozorili rukovodstvo SNP-a da nedosljednost u donošenju odluke o izbornom nastupu može imati nesagledive posljedice po stabilnost partije. U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta, policija Somalije ubila je dvojicu bombaša samoubica i aktivirala eksploziv ispred parlamenta gdje je 825 starijih Somalijaca razgovaralo o novom ustavu zemlje. Teška situacija u sirijskom gradu Alepu, gdje se borbe pobunjenika i snaga režima vode 11. dan. Nema hrane, povremeno nestaje struja, aktivisti sa terena ocjenjuju kako život postaje nepodnošljiv. Sirijska vojska pokušava da vrati kontrolu nad uporištima pobunjenika, otvarajući vatru iz helikoptera, pucajući pritom i na civile. Američki ministar odbrane Leon Panetta nakon posjete Egiptu sastaće se tokom dana sa državnim vrhom Izraela, a glavna tema razgovora biće nuklearni program Irana i situacija u Siriji. Panetta je demantovao navode da će u Tel Avivu razmatrati planove Vašingtona o napadu na Iran, rekavši da je riječ o medijskim spekulacijama. Još jedna informacija, evropski Romi danas i sjutra odaju poštu žrtvama holokausta u najvećem koncentracionom logoru koji su nacisti podigli u okupiranoj Poljskoj Auschwitz-Birkenau. 2. avgusta, na dan kada je prije 68 godina počela likvidacija romskog logora, a 2897 Roma i Sinti, muškaraca, žena i djece, pobijeno u gasnim komorama, bit će održana komemoracija ispred spomenika kao ubijenim na terenu nekadašnjeg Familjen Cigojner u Auschwitzu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku, struja je u Crnoj Gori ponovo poskupila. Od danas će se svaki potrošeni kilovat obračunavati 6% više. Dio civilnog sektora i građani koji skoro svakog mjeseca trpe nove udare na istanjen kućni budžet oštro negoduju. Najprije slušamo Esada Krcića.
Od danas u Crnoj Gori počinje da se obračunava nova, viša cijena električne energije. Shodno prethodnoj odluci Regulatorne agencije za energetiku, cijena struje za domaćinstva biće veća za skoro 6%. A ako se tome doda i prethodno poskupljenje od januara ove godine, građani Crne Gore će od sada plaćati skoro 13% veće račune nego krajem prošle godine. Nov obračun se primjenjuje od danas, a važit će do kraja jula naredne godine. Relevantan dio civilnog sektora i velika većina građana su ogorčeni zbog novog poskupljenja, naročito zbog činjenice da strani investitor nije učinio ništa na povećanju efikasnosti, odnosno smanjenju troškova i poboljšanju naplate, ali zato revnosno zavlači ruku u džepove građana. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da je potpuno jasno čiji se interesi štite.
Ne znam da li ima nekog u Crnoj Gori kome nije jasno o čemu se radi. Nije djelimično privatizovana elektroprivreda Crne Gore da bi bilo nešto bolje, jer vidimo pare koje su bile potrebne da se ulože, da bi se povećala efikasnost, da bi se poboljšalo snabdijevanje električnom energijom. One se dalje drže na računima privatnih banaka iz ličnih interesa tih uskih krugova koji donose najvažnije strateške odluke u Crnoj Gori.
Zahvaljujući tajnim dilovima crnogorske vlade i italijanskih partnera A2 i Terna, građani Crne Gore od danas plaćaju višu cijenu struje, što je novi žestoki udar na njihov životni standard, stoji u saopštenju nevladine organizacije MANS-u, u kom se kaže i da su italijanski partneri dovedeni kao strateški investitori, dok je vlada uvjeravala građane da će upravo oni imati najviše koristi od tog partnerstva, ali da se ubrzo pokazalo da je profitirala jedino Prva banka kontroverznog biznismena Aca Đukanovića i njegovog brata šefa vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Novac od dokapitalizacije Elektroprivrede se i danas umjesto da se investira drži u toj banci kako bi se održala njena likvidnost, dok je za potrebe projekta podmorskog kabla sa Ternom zaključen štetan ugovor po državu. Vlada je do sada maksimalno podilazila interesima investitora, nudeći im na rasprodaju energetsko blago Crne Gore, a najnovija u nizu namjera jeste podjela Elektroprivrede i prodaja hidroenergetskih izvora italijanskoj kompaniji, što bi građane učinilo podstanarima u sopstvenoj kući, a državu energetskom bazom Italije, kažu u MANS-u. Izostankom povećanja efikasnosti obećanih investicija italijanskog partnera i činjenicu da se novac za tu namjenu drži u Đukanovićevoj Prvoj banci, a sa druge strane revnosno podizanje cijena struje, za naš program je komentarisao Goran Đurović, član grupe građana koja je u više navrata osporila pred sudom odluke Regulatorne agencije za energetiku.
Sve te okolo slaže u činjenici da naš zakon o energetici i sama pozicija Regulatorne agencije nije najbolji način uređena. Uticaj vlade Crne Gore i Elektroprivrede na rad Regulatorne agencije je jako velik, nikakve nezavisnosti u radu tog tijela nema i sve će to biti tako dok se ne promijeni zakon o energetici, koji se moraju definisati drugačija pravila za izbor članova Regulatorne agencije za energetiku, ali definisati kriterijumi koji će uticati na budućim metodologiju obračuna cijene električne energije.
Najnovije poskupljenje struje je nezakonito i mi smo se već žalili Upravnom sudu tražeći da se poništi ova odluka Regulatorne agencije, kaže Goran Đurović.
Upravni sud je odbio našu tužbu, ali je nedavno Vrhovni sud donio presudu u našu korist i vratio postupak ponovo pred Upravni sud. Očekujemo da će Upravni sud u septembru zakazati ročište i da su naši argumenti dovoljno opravdani i da će i ovog puta Upravni sud presuditi u korist građana Crne Gore i natjerati da u nekom narednom regulatornom periodu i budućem periodu ova nepravda ili ova
greška prema građanima Crne Gore bude ispravljena.
Novo poskupljenje struje će dodatno urušiti i onako katastrofalan socijalno-materijalni položaj građana, kaže zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
U sve ostalo koje se najavljuje, a to je poskupljenje životnih namirnica, odnosno mesa i mlijeka zbog enormnih suši, to će stvarno da dovede građane Crne Gore u bezizlaznu situaciju. Tako da je ovo nešto na što je Unija upozoravala, ovo je nešto zbog čega je Unija zajedno sa svojim partnerima i organizovalo proteste, ali izgleda sve ovo što mi radimo ne tangira one koji su dobili mandat da učine nešto dobro za ovaj narod, ali to što vidimo, oni pripremaju se za izbore, računaju kako sada ponovo da dođu do vlasti, a mnogo ne vode računa o građanima Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A kako sami građani reaguju na još jedan udar na kućni budžet? O najnovijem poskupljenju struje sa njime je razgovarao Predrag Tomović.
Oni su odlučili to i ne može se ništa to promijeniti. Inače, kad se dobije račun za struju, mogu da pošalju koliko god hoće, to će se morat naplatiti. Žališ se, ali toga nema ništa. Tu struju na kraju ipak plati.
Da li znate da je struja poskupila od jutros?
Ne, nisam upoznat o tome.
Evo, sad smo čitali, znamo.
I?
Što ćemo reći? Nemam što reći, Bogu mi više.
To je dakle drugo poskupljenje od nove godine. Prvo je bilo posle januara negdje 7%, sad 6%, to je 13%. Ili to mnogo?
A kako nije mnogo? Za nas, obične ljude, za sirotinju, kako nije mnogo? A moraš da patiš, ne patiš i nagomila tisuću učišeti struju, što da radiš?
Od danas struja je skuplja 6%, to je novo poskupljenje, ukupno 13%. Kako kao građanin gledate na taj novi namet?
Preskupo, ne gradiš nas. Nema se više ni za rijepu.
A ne mare ni za što. Već samo da se oni napune, napunili su ne i vazduh bi ne naplatili da mogu sa. A i to nije isključeno da neće brzo.
A katastrofalno, što da vam kažem? Namet na vilajet. Harač, što su Turci zmrli nekada.
Vi ste redovan platiše, pretpostavljam?
Da, redovan.
Imate onih 10% nagrade za to što ste redovan platiše. Sada je struje od nove godine ukupno skuplja 13%. Kako gledate na taj odnos da vas nagrađuju sa 10, a naplaćuju vam 13%?
Pa mislim da se kažnjavaju redovni platiše. Da to za njih nije nagrada, nego da je to za njih poniženje i omalovažavajuća stvar.
Da li smatrate da ova država Crna Gora zapravo ide na ruku vlasniku Elektroprivrede, a ne građanima koji na kraju, na koncu sve to moraju da plate? Kada određuje cijenu struje preko regulatorne agencije?
Regulatorna agencija, ne znam koliko to ispravno radi. Ne bih mogla baš po tome da komentarišem, ali mislim da je udar na građane. Da je to strašan udar na građanski džep i na građanska primanja, s obzirom na nezaposlenost, s obzirom na mala penzionerska. Ali sve u svemu narod, ja mislim, to traži, to i dobija.
Država, mislim da je tu nemoćna. To je stvar tržišta i nekih drugih okolnosti. Zašto ne bi radila za dobrobit građana i za sebe tim, nego je to stvar nekih tržišnih okolnosti.
A da li će država, po vašem mišljenju, obuzdati vlasnika u smislu diktiranja tih cijena struje uskoro ili možemo očekivati novo poskupljenje?
Pa država nastoji da obuzda, ali koliko je ono u moći, to su monopolske stvari. Ali privreda uvijek ima monopol.
A ko je omogućio taj monopol?
Pa to je odavnina. Cijelog života on ima monopol.
Javno bi rekao da mi se kažeš, ne navijam više ni Crnu Goru ni u sport nekakvi. A kome je načerao to? A vi što su na vlast sad? Nevjerenije da će, ovo je mala zemlja pred čoveče ovdje da se domaćinski vodi, mi nismo normalni ljudi, rekli bi ovi ljudi se bore za nas pa bi se malo istisnuli, pa sve će da tu uzme čitavo pola Podgorice dva čovjeka, mi šutimo kao ovce, dobro je, platio se struju, platio se vodu, ostalo mi ovoliko i provodi na vrijeme, bar mene u računanje, 20 je imam još ovoliko da prođem i zadovoljujem se.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:44 minuta u nastavku politička scena. Narednih dana očekuje se odgovor na pitanje da li će opozicionoj koaliciji Demokratski front pridružiti se i najjača opoziciona Socijalistička narodna partija. U iščekivanju eventualnih razgovora dvije političke grupacije, u medijima se spekuliše uslovima za sklapanje saveza i iznose se različita viđenja o širokoj opozicionoj koaliciji. Time se bavio Srđan Janković.
Dok je na strani vladajuće koalicije zajednički nastup Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije na izborima u potpunosti izvjestan, neizvjesno je stvaranje jedinstvenog opozicionog političkog saveza. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je na preskonferenciji saopštio da je raspoložen da razgovara sa liderima Demokratskog fronta, što je bio svojevrstan odgovor na stav lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića da bi SNP trebalo najprije da pristupi frontu, a da se onda otvore razgovori. Zatim su pokrenute špekulacije o tome da SNP ima uslove za pristupanje Demokratskom frontu, te da Demokratski front pregovara sa dijelom van parlamentarnih stranaka i pojedincima, te da u SNP-u postoje podjele po pitanju pristupanja i formiranja široke opozicione koalicije. Šef medijskog tima SNP-a Dragan Koprivica je za naš radio demantovao da ta stranka postavlja bilo kakve uslove čelnicima Demokratskog fronta, ali je rekao da ta partija očekuje da se razgovori obave do kraja sedmice.
Socijalistička narodna partija Crne Gore ne postavlja nikakve uslove za vođenje razgovora oko okupljanja opozicionih partija, s tim što bi ti eventualni razgovori trebalo da se obave do sjednice glavnog odbora SNP-a zakazane za nedjelju 5. augusta.
U Demokratskom frontu ne žele nikoga da pritiskaju da se pridruži ovoj političkoj koaliciji, kaže portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović, naglašavajući da front razgovara sa velikim brojem onih koji su prepoznati kao protivnici režima, te da očekuju pristupanje tih društvenih struktura.
Ono što je važno je poruka koju je Demokratski front poslao još u trenutku svog formiranja, to je da smo otvoreni za sve antirežimski opredijeljene strukture. Dakle, ne želimo niti pokušavamo bilo koga da pritiskamo, ali smatramo da je Demokratski front ta snaga koja će izvršiti promjene u Crnoj Gori i tu nema nikakvih nejasnoća, jer politici pristupamo krajnje konkretno i otvoreno. Javnost je mogla da se uvjeri da je Demokratski front krajnje ozbiljno u svakom pogledu otpočeo pripreme za naredne izazove, a u ovom trenutku se radi na tome da se obezbijede fer i demokratski uslovi za izbore. Također svakodnevno nam se priključuju ugledne ličnosti odavno prepoznate kao borci protiv režima i očekujemo da tako bude i narednih dana.
Na medijske informacije da je Demokratski front odbio priključenje van parlamentarne Demokratske srpske stranke, reagovao je predsjednik te partije Ranko Kadić, koji je agenciji Mine izjavio da njegova stranka nije kontaktirala nikog iz Demokratskog fronta i konstatovao da ta koalicija ne štiti na pravi način interese Srba. Kadić je rekao da je razgovarao sa drugim strankama iz srpskog bloka i najavio izlazak na izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Idemo u Budvu na sinoćnoj hitnoj sjednici Skupština opštine, Skupštine opštine skraćen je mandat lokalnom parlamentu i to 7 mjeseci prije isteka mandata. Opozicija je ponavljala optužbe za brojne afere u Budvi, a njen prijedlog da se u dnevni red uvrsti i deklaracija o osudi diskriminacije u Crnoj Gori nije usvojen. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Odbornici Skupštine opštine Budva izglasali su skraćenje svog mandata na predlog vladajuće koalicije DPS-SDP. Predsjednik Skupštine Krsto Ljubanović to obrazlaže racionalizacijom kako bi se prijevremeni lokalni izbori održali uporedo sa parlamentarnim.
Redovni izbori za odbornike Skupštine opštine Budva trebalo je da budu održani u martu 2013. godine. Obzirom da se održavaju parlamentarni izbori Crne Gore sa razloga ekonomičnosti, racionalno bi bilo održati istovremeno i prijevremene lokalne izbore u opštini Budva.
Skraćenje mandata je podržala i opozicija i ponovila optužbe za afere koje su potresale Budvu prethodnih godina. Miomir Pejović, SMP.
Ova vlast je dovela opštinu Budva do 60 miliona evra duga, što nikad u istoriji nijednoj vlasti nije pošlo za rukom. Pod ovom vlašću opština Budva je doživjela ekonomski slom. Prevareni su građani, prevareni su birači. Umjesto većeg standarda koji im je bio obećan, zaposlenima su smanjene plate. Pod ovom vlašću opština Budva je doživjela urbanistički slom. Sve što se moglo uništiti, uništeno je, sve što se moglo razoriti, razoreno. I kao finale svega toga desilo se hapšenje nosilaca liste DPS-SDP koalicije i najvećih funkcionera ove opštine, čime je opština Budva doživjela i moralni slom. I tada je trebalo da se desi skraćenje mandata, jer je svima jasno šta je ovdje rađeno proteklih godina. Jasno je da nijedna velika investicija u opštini Budva nije prošla bez nenamjenskog trošenja novca.
Pejović je ocijenio i da je predizborna kampanja uveliko počela, navodeći oglas za zapošljavanje 11 savjetnika u Skupštini opštine.
Pobogu, kako zapošljavanje u kabinet predsjednika opštine kad sada idu izbori? Kome će ti novo zaposleni da budu savjetnici?
Među optužbama opozicije ponavljale su se avala, zavala, bulevari i top hilovi, ali i većina odbornika vladajuće koalicije nije odgovarala na optužbe. Ipak, bilo je varnica.
Dakle, vi ste jedna najobičnija kriminalna organizacija, dakle, političko krilo mafije. To ste vi rekli na suđenju u Podgorici. Hoćete da vam kažem što ste rekli?
Molim vas, gospodine,
da ste zavalu radili po političkoj odluci DPS.
Gospodine Đakoviću, gospodine Đakoviću, molim vas, nemojte da vrijeđate ljude, izvolite, imate dnevni red, nije korektno s vaše strane.
Dobro.
To je najmanje što mogu da kažem da je nekorektno.
Dobro.
I nemojte, ako je neko kriminalac,
navedite
ga po imenu i prezimenu, jer nismo svi isti.
Nije tačno.
Izvolite.
Ja, evo da vam kažem sam.
Izvolite, nemojte, jer mene vriđa. Vriđate sigurno ove odbornike ovdje.
Dobro, jeste li, je li ovo bilo ovako rečeno?
Molim vas, dobro. Izvolite, diskutujte u skladu sa dnevnim redom. Ako dakle, smatrate da smo kriminalci, izvolite.
Ne, ne, daleko od toga. Ne.
A nemojte tako.
Nego vam je šef sumnjiv.
Svako od nas ima ime i prezime. Ovdje. Kažite ko je uzeo procenat, ko je dobio ono, ko je dobio ovo, je li neko nešto napravio nepošteno ovdje.
Predsjednik DPS-a Budva, Boro Lazović.
Vi non stop tužite. I onda kad se završe izbori za lelečete. Pa onda u novom ciklusu opet tužite, pa opet za lelečete. Ali svakim danom se, odnosno svakim izborima se taj vaš lelek je manji i manje se čuje, jer je nažalost vas sve manje ovim klupama. mislim da bi trebali da promijenite ploču.
Podsjetimo, u lokalnom parlamentu je DPS-SDP imala apsolutnu većinu sa 22 odbornika, koalicija SNP, Nova Srpska demokratija i Narodna stranka 6, PZP 2 i Liberalna partija jednog odbornika. Posljednje izbore DPS-SDP koalicija je dobila rekordnom podrškom sa preko 70% glasača Budve. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.51 aktuelnosti sa svjetske scene. U najvećem sirijskom gradu Alepu, gdje već 11 dana traju borbe između vladinih i pobunjeničkih trupa, život postaje nepodnošljiv. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Sirijska vojska pokušava povratiti kontrolu nad kvartovima Salahedin i Seif al-Dawla, uporištima pobunjenika. Mnogi ljudi bezuspješno pokušavaju pobjeći iz grada ili u druge sigurnije kvartove. Do sada iz Sirije izbjeglo oko 200.000 ljudi. Amnesty International navodi kako je ogroman broj civilnih žrtava koje nisu ni učestvovale u pobunama, a njihove porodice su prisiljene potpisati izjavu da su ih ubile, citiram, naoružane terorističke bande. Generalni sekretar Arapske lige Nabil El-Arabi optužio je Bašar al-Asada za masakr. Pokolji koji se dešavaju u Alepu i drugim mjestima u Siriji predstavljaju ratne zločine koji se kažnjavaju po međunarodnom pravu, kazao je on. S druge strane, predsjednik Asad je povodom dana oružanih snaga u pisanom saopštenju pohvalio svoje vojnike koji pružaju otpor, citiram, naoružanim terorističkim grupama. On je također kazao kako će ove bitke odlučiti o sudbini nacije. Analitičari smatraju da je ponovno uspostavljanje kontrole nad najvećim gradom Alepom ključno za opstanak Asadovog režima. Mnogi od promatrača procjenjuju da će sirijska vojska i uspjeti preuzeti grad. U međuvremenu, dok se po agencijama i elektronskim medijima iz dana u dan ponavljaju iste vijesti o borbama i ubistvima, bez ikakve akcije izvana, analitičari se bave prognozama o mogućim ishodima. Tako se među ostalim pojavila i teorija da će Bašar al-Asad, ako izgubi bitku za Alepo i Damask, pobjeći u planine Sirije i tamo napraviti državicu. Stoljećima su te visoke planine koje dijele ostatak zemlje od Sredozemnog mora bile utočište za alavite 2,5 miliona duboko religioznog stanovništva koje čini 10% ukupnog broja Sirijaca. Sada bi zajedno s mnogim pripadnicima ovog plemena, koji su se već povukli k rođacima u planine, mogao otići i još uvijek aktuelni predsjednik Sirije ukoliko bude poražen u ovom ratu. Državica Alavita ne bi bila ništa novo. Slična autonomija nastala i nakon raspada Otomanskog carstva između 1920. i 30. godine prošlog stoljeća. Ta regija ima dobru infrastrukturu i razvijenu poljoprivredu, ali bi odvajanjem od Sirije izgubila vezu s naftnim poljima, dakle energijom. Analitičari međutim kažu da bi taj dio priče mogao nadoknaditi Iran, slično situacijama u kojima su Južna Osetija i Abhazija, koje su se energetski priključile Rusiji. No ukoliko bi se i ostvario scenario podjele zemlje, to bi Siriju odvelo u dugogodišnji rat, kažu geopolitičari.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz svijeta. U Moskvi je počelo suđenje članicama tročlanog ženskog punk benda Pussy Riot, koji se suočava sa optužbama za huliganstvo i ometanje vjerske službe u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Vjerske poglavare iziritirali su izvođenjem nastupa pod nazivom punk molitva i pozivima na smjenu Putinovog režima. Slušamo Dragana Štavljanina.
Članice benda su optužene za huliganizam iz verske mržnje jer su u crkvi Hrista Spasitelja između ostalog uoči izbora otpevale pesmu Bogorodice progoni Putina. Advokati optuženih smatraju pak da je reč samo o običnom prekršaju. Branilac Violeta Volkova je pročitala izjavu jedne od optuženih Nadežde Tolokonikove, u kojoj se između ostalog ističe da su teme njihovih pesama i performansi diktirali vrijeme u kojem Rusi žive.
Jednostavno smo reagovali na to što se dešava u našoj zemlji i u toj formi punk performansa željeli smo da pokažemo stavove i raspoloženje velikog broja ljudi. U pjesmi Bogorodice progoni Putina htjeli smo da iskažemo reakciju mnogih Rusa na poziv patrijarha da se glasa za Vladimira Putina na predsjedničkim izborima 4. marta 2012. godine. Performans u crkvi Hrista Spasitelja nije bio motivisan vjerskom mržnjom. U crkvi nismo izrekli ni jednu uvredljivu riječ na njen račun ili na račun vjernika ili bilo šta protiv Boga.
Tolokonikova ponavlja da je njihov cilj bio da iskažu nezadovoljstvo pozivom poglavara Ruske pravoslavne crkve da se glasa za Putina, čija je politika autoritarna i antifeministička. Tolokonikova izražava žaljenje ako je njihov nastup bilo koga uvredio, ističući da je spremna da prizna da su nenamjerno napravile moralni prekršaj, ali ne i krivični, kako ih optužnica tereti. Druga članica benda Marija Aljočina kaže da je mislila da crkva voli svoju decu.
Međutim, ispostavilo se da postoji razlika. Crkva voli samo onu decu koja veruje u Putina.
Aljočina ističe da se na snimku vidi da njihov performans trajao samo 40 sekundi, tvrdnja da je naš nastup od 40 sekundi uzdrmao viševekovne temelje pravoslavlja jeste apsurdna. Treća optužena je Katarina Samuzević, ponavlja da glavna tema njihovog performansa nisu pravoslavni vernici, već nelegitimni izbori za Dumu u decembru 2011. Zatim predsjednički izbori kao i vladina politika ograničavanja političkih sloboda građana. Devojke nisu imale oružje i nisu ništa uništile, kritikovao je advokat Nikolaj Polosov. Isti je stav i đakona Andreja Kurajeva, koji naglašava da crkva nije bila oskrnavljena poslove akcije, te da je veća šteta po crkvu kažnjavanja vi žena, od kojih su dve majke. Tokom suđenja optužene članice benda su bile u staklenom boksu, a u Moskvi je razmešten veći broj policajaca zbog poziva aktivista za ljudska prava na proteste. Procenjuje se da će ostati u istražnom zatvoru do januara sljedeće godine, kao i da će biti osuđene do 7 godina pritvora u kaznenom logoru, uprkos pozivima više međunarodnih organizacija ruskim vlastima da odustanu od njihovog strogog kažnjavanja. Tri članice ovog post-punk benda ušle su 21. februara u crkvu Hrista Spasitelja u Moskvi, obukavši običnu odeću preko one karakteristične za nastupe. Kada su stupile pred oltar, navukle su na lice balaklave, odnosno fantomke, izbacile sa sebe običnu odeću. Započele su performans koji su snimale njihove pristalice dok nisu izbačeni iz crkve. Od sirovog materijala je napravljen video koji je postavljen na YouTube. Богородице Дева, Путина прогони, Путина прогони. Pussy Riot nije klasična punk grupa, nastala je iz anarhističke umetničke grupacije Vojna, poznato i po slikanju ogromnog falusa na pokretnom mostu u Sankt Petersburgu, koji gleda na zgradu obaveštene službe. Pre crkve Hrista Spasitelja najpoznatiji nastup ove grupe bio je video sa koncerta na Crvenom trgu, također u januaru, u jeku antivladinih protesta nakon spornih decembarskih izbora za Dumu. Najviše pažnje privukla njihova pesma Putin se upiškio u gaće. Cijela pesma glasi: ustanak u Rusiji, karizma protesta, ustanak u Rusiji, Putin se upiškio u gaće, ustanak u Rusiji, mi postojimo, ustanak u Rusiji, pobuna, pobuna. Grupa je za ovaj incident kažnjena sa 500 rubalja, odnosno 15 dolara.
I podsjećamo, od danas struja u Crnoj Gori skuplja oko 600%. Sve teža situacija u sirijskom gradu Alepu. Romi odaju počast žrtvama u Auschwitzu, Birkenau, koncentracionom logoru u Poljskoj. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrij Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Wow, 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 wow.